Ovo su talasi radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobar dan vam iz Beogradskog studija žele producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za najvažnije vesti. 11. sesija Igmanske inicijative zaseda u Beogradu, ovoga puta bez učešća predsjednika Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Hari Silajdžić uputio protestno pismo Evropskoj komisiji zbog odluke Evropske unije da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Slovenija se danas u drugom krugu predsjedničkih izbora opredeljuje između Lojzea Peterleja i Danila Turka. Novak Đoković izgubio od Davida Ferrera sa 0-2 u prvom kolu zlatne grupe na Masters kupu u Šangaju. U Srbiji krajem dana i sutra pretežno oblačno i hladno, ponegde sa kišom u planinama sa slabim snegom. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o položaju pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Naši sagovornici bili su Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda. Na pitanje koliki je uticaj crkve na politiku, Mirko Đorđević i Mirjana Krizmanić kažu:
deluje sve tako, kažu mnogi, i ne preteruju po mom mišljenju, kao da je gospodin Koštunica član Svetog arhijerejskog sinoda, a kao da je mitropolit Rogorski Amfilohije ministar unutrašnjih poslova u vladi zadužen za bezbednost.
Naš kardinal Bozanić direktno daje građanima upute kako bi trebali za 2 tjedna glasat, ili 3 tjedna kad su izbori. Odnosno, za koga nikako ne bi trebali glasat. To se isključivo po mom sudu najdubljem odnosi na lijevo orijentirane stranke, za njih ne bi trebalo glasat.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Igmanska inicijativa, pokret više od 100 nevladinih organizacija iz regiona, održava danas u Beogradu 11. po redu sesiju posvećenu traženju rešenja za normalizaciju odnosa između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma. Uvodne izlaganja imaju Vehid Šehić iz Bosne i Hercegovine, Živorad Kovačević iz Srbije, Branko Lukovac iz Crne Gore i Zoran Pusić iz Hrvatske. Na kraju sesije, koja nosi naziv Zemlje Dejtonskog sporazuma na putu normalizacije odnosa, dostignuća, izazovi i nove inicijative, bit će usvojena izjave i preporuke za predstavnike vlasti u regionu. Sesiji ne prisustvuju predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da bi Srbija trebalo jasno da kaže da će priznati nezavisnu Republiku Srpsku u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Pri tome on je kazao za jagodinsku televiziju Palma Plus da ne bi želeo da se njegova izjava tumači kao remetilački faktor nekih dobrosusedskih odnosa na Balkanu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić uputio je pismo predsjedniku Evropske komisije Jose Manuelu Barozu u kojem izražava razočaranje zbog odluke Evropske unije da dopusti Srbiji da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, istovremeno odlažući sličan potez za Bosnu i Hercegovinu. Silajdžić smatra da se odluke Evropske komisije mogu posmatrati samo kao odluke koje se rukovode najavljenim rešavanjem statusa Kosova, uz opasku da je istorija pokazala da ustupci Srbiji na jednom polju nikada nisu doneli rezultate na drugim poljima. U pismu je još izrazio razočaranje činjenicom da je komisija efektivno prigrlila zemlju koja nastavlja da krši najvažnije međunarodne obaveze prema drugoj potencijalnoj članici Evropske unije, piše Hari Silajdžić. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, koje je potpisano 11. novembra 1918. godine u gradu Compiègne kraj Pariza, obeležen je danas polaganjem venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda i vojničkim grobljima Rusije, Francuske i Commonwealtha. Vence su položili predstavnici vlade i vojske Srbije, predstavnici ambasada i nevladinih organizacija koje neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Broj obolelih od žutice izazvane virusom hepatitisa A u poslednja 24 sata u Nišu je uvećan za 31, pa je ukupan broj obolelih veći od 460. Od 31 pacijenta sa dijagnozom virusne žutice, šestoro je zadržano na infektivnoj klinici u Nišu, a zbog inkubacije koja traje od 15 do 50 dana, očekuje se da epidemija sa manjim brojem slučajeva traje sve do nove godine.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok Vesti iz sveta započinjemo informacijom da je 9 povređenih, a čak 396 privedenih neonacista i anarhista, kao i dve brutalne tuče, osnovni bilans propalog pokušaja čeških neonacista da u subotu na godišnjicu početka pogroma Jevreja u Nemačkoj prođu u zabranjenom pohodu kroz nekadašnji jevrejski geto u Pragu. Oko 1400 policajaca uspelo je da spreči veće okršaje oko 400 neonacista i 1000 anarhista koji su ih do kasne večeri vijali po centru. Ipak u dve brutalne tuče, kada je anarhistima pošlo za rukom da probiju kordon i napadnu grupu od 30 neonacista na ulazu u stari geto, povređena su četvorica neonacista, tri policajca, a povrede je zadobilo i dvoje Pražana koji su se našli neprijatno blizu incidenta. U Sloveniji će danas biti održan drugi krug predsjedničkih izbora na kojima će birači za novog šefa države moći da izaberu bivšeg premijera Lojzea Peterleja ili bivšeg pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Danila Turka. Do 11 časova na birališta je izašlo 18% birača, 1% manje nego u prvom izbornom krugu. Pakistanski predsjednik general Pervez Musharraf rekao je danas da parlamentarne izbore treba održati u planirano vreme, ali da će vanredno stanje ostati na snazi kako bi se osiguralo da izbori budu pošteni i slobodni. Trebalo bi da imamo izbore pre 9. januara, rekao je Musharraf na konferenciji za novinare, na kojoj je odbio da precizira kada će vanredno stanje biti ukinuto. Srpski teniser Novak Đoković izgubio je danas od 6. igrača sveta Davida Ferrera iz Španije sa 0-2 u prvom kolu zlatne grupe na Masters Cupu u Šangaju. Đoković, treći igrač sveta, sutra će imati slobodan dan.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za lokalne i parlamentarne izbore na Kosovu, koji će se održati 17. novembra, ulazi u intenzivnu i završnu fazu. Albanske partije obećavaju da će Kosovo uskoro biti nezavisno, ali i bolji životni standard. Istovremeno na Kosovo počinju da stižu međunarodni posmatrači. Izazov ostaje izlazak birača iz srpske zajednice, koje je Beograd pozvao da ih bojkotuju. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
U svim mestima širom Kosova predstavnici stranaka i kandidati za Skupštinu Kosova, opštinske vlasti i predsjednike opština organizuju skupove, susrete sa građanima, obilaze institucije i učestvuju u debatama. Novi početak, ponosi se Kosovom ili na pravom putu su samo neke parole koje se mogu čuti. Predsjednik Kosova i lider Demokratskog saveza Kosova Fatmir Sejdiu poručio je pristalicama. Nalazimo se na putu izgradnje boljeg i srećnijeg Kosova za sve njegove građane, rekao je Sejdiu. Lider Demokratske partije Kosova i kandidat te opozicione stranke za premijera Kosova Hašim Tači izjavio je na skupu u Prizrenu da je došlo vreme za pozitivne promene. Demokratska partija je spremna da upravlja Kosovom i radi u interesu građana, rekao je Tači. Sve partije obećavaju veće plate, penzije, bolje snabdevanje vodom, strujom, puteve. Do izbora je ostalo još nedelju dana, a organizacija glasanja i praćenja izbora privodi se kraju. Predstavnik posmatračke misije Saveta Evrope François Charlier najavio je dolazak međunarodnih posmatračkih timova. Očekujemo 150 posmatrača iz raznih evropskih zemalja i oni će stići u ponedeljak. Smatramo da je to dovoljno i u skladu sa međunarodnim standardima o praćenju izbora, rekao je Charlier. On je dodao da će jedna međunarodna ekipa obilaziti biračka mesta na severu Kosova i ukoliko ih bude i u Srbiji. Za izbore je prijavljeno ukupno 97 političkih subjekata. Oni će se boriti za 120 mesta u Skupštini Kosova, za mesta odbornika i 30 predsjednika opština. Od 29 stranaka prijavljenih za učešće na izborima za Skupštinu Kosova, 8 je iz Srpske zajednice. Međutim, posle preporuke vlade u Beogradu da kosovski Srbi ne učestvuju na izborima, očekuje se mala izlaznost srpskih birača. Nedavno sprovedeno istraživanje Centra za razvoj zajednica iz Mitrovice i Gračanice pokazuje da 78% ispitanika smatra da srpska zajednica ne treba da učestvuje na izborima, dok 15% smatra da treba. Kada je reč o lokalnim izborima, za izlazak je malo veći procenat, 25%. Šef UNMIK-a Joakim Riker nedavno je pozvao Srbe da učestvuju na izborima, navodeći da se time omogućava da se čuje glas svake zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
11. sesija Igmanske inicijative zaseda u Beogradu, ovoga puta bez učešća predsjednika Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Hari Silajdžić uputio protestno pismo Evropskoj komisiji zbog odluke Evropske unije da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Slovenija se danas u drugom krugu predsjedničkih izbora opredeljuje između Lojzea Peterleja i Danila Turka. Novak Đoković izgubio Davida Ferrera sa 0-2 u prvom kolu zlatne grupe na Masters Cupu u Šangaju. U Srbiji krajem dana i sutra pretežno oblačno i hladno, ponegde sa kišom u planinama sa slabim snegom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi kraća verzija naše redovne rubrike Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su Srpska pravoslavna crkva u Srbiji i Katolička crkva u Hrvatskoj iznad zakona. Naši sagovornici su u Zagrebu Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog, a u Beogradu Mirko Đorđević, publicista koji se bavi proučavanjem religije. Dobar dan, gospođo Krizmanić.
Dobar dan i vama i gospodinu Đorđeviću.
Dobar dan, gospodine Đorđeviću.
Dobar dan i vama i pozdrav gospođi Krizmanić u Zagrebu.
Gospođo Krizmanić, da li Katolička crkva ima danas privilegovan položaj u Hrvatskoj?
Kratko rečeno, ima. Naravno, ako smijem odmah dodat, ona to u sekularnoj državi ne bi smjela imati. Mi bismo svi u jednoj državi koja je sekularna trebali biti jednaki pred zakonom, ali nismo. U urednoj državi, dakle u državi u kojoj postoji vladavina prava, bilo bi grozno da crkva ima takav povlašteni položaj.
Gospodine Đorđeviću, da li Srpska pravoslavna crkva ima privilegovan položaj u Srbiji?
I ja moram početi bezmalo istom frazom kao i moja sagovornica. Ima privilegovan položaj u Srbiji, izuzetno privilegovan položaj. Tako da neki ozbiljni analitičari tvrde, deluje malo grubo, ali tvrde, ono što je do pre 20. godina bio savez komunista, sada je negdje u društvenoj sferi, u ideološkom planu, postala crkva.
Gospođo Krizmanić, u čemu se ogleda moć crkve u Hrvatskoj?
U puno toga. Kao prvo, oni mogu provesti sve što žele. Da idem od banalnih stvari, dok drugi ne mogu ništa graditi, ono mogu graditi šta hoće. Oni se upliču u sve, upliču se na način koji im ja zamjeram zato što nije dosljedan. Daću vam jedan konkretan primjer. Crkva se kod nas jako bori da se uvede neradna nedjelja, to jest da ne rade trgovački centri, naglašavam. Jer će raditi naravno i tramvaj, i novinari, i liječnici, i vatrogasci, i bolnice, ali trgovački centri da ne rade. Ona se to ne bori zbog toga što je stalo do tih ljudi koji tamo rade, a nisu kako treba plaćeni. Jer onda bi trebala reći da eto vi ako želite raditi, platite ih duplo te dane. Ili morate im uz to što rade nedjeljom dati jedan slobodan dan u tjednu. Nije njoj do toga. Njoj je samo do toga da nedjelja bude prazna, ne bi li ljude koji svi hrle u trgovačke centre dovela u crkvu. Dakle, vodi računa samo o sebi, a ne o općem dobru.
Ovdje je politički utjecaj naše crkve ogroman. Tako da se zaista u Srbiji radi u jednom talasu klerikalizacije koji zahvata sve oblasti od najbanalnije svakodnevice, do određivanja bitnih repera državne, kako spoljne, tako i unutrašnje politike. I još jedan moment ćete mi dozvoliti. Vekovima je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, važila za tipičnu malu i tipično siromašnu crkvu. Ovo je prvi put da to više nije siromašna crkva, nego je prosto crkva koja ima privilegovano mesto, jer su budžeti lokalnih samouprava usmereni da joj pomažu na obnovi, restauraciji, gradi monumentalne hramove. I da ne dužim, voleo bih da ona ima privilegovano mesto po svojoj hrišćanskoj misiji zbližavanja među ljudima. Nažalost, stvari ne stoje tako.
Gospođo Krizmanić, može li se govoriti o klerikalizaciji hrvatskog društva?
Mi, kao što znate, imamo posebne ugovore sa Svetom Stolicom, koji crkvi daju velika prava, pa se ona čak djelomično iz budžeta i financira. Osim toga, naša crkva je uvijek bila bogata, sad je, ja bih rekla, bogatija nego ikada. Gradi isto ogromne crkve koje nisu potrebne, jer je grad pun crkava. Gradi ih na terenu koji je katkad zabranjen, jer je namijenjen djeci ili stanovništvu nekog kvarta, oni tamo izgrade crkvu kad žele. Dakle, oni dobivaju prava koja drugi nemaju i osim toga crkva, recimo, traži i inzistira na povratu imovine koja je bila oduzeta 45. Ali nitko ne govori o drugim vjerskim zajednicama kojima je prije 45. bilo puno toga oduzeto. Naprimjer, Židovima u Zagrebu. O tomu se ne govori, niti o drugim privatnim vlasnicima.
Kako tumačite činjenicu da su tri glavne religije, katoličanstvo, pravoslavlje i islam, u tako kratkom vremenu nakon raspada Jugoslavije stekli toliku moć u postjugoslavenskim državama? Gospodine Đorđeviću?
To je objašnjeno i na širem planu od Rusije do Balkana. Sa nestankom ruskog modela komunizma nestao je jedan ideološki model jednoumlja i crkva je zauzela upražnjeno mjesto ideološkog faktora, pa smo umjesto jednopartijskog komunističkog jednoumlja dobili sada neku vrstu crkvenog jednoumlja. Naša crkva ima svuda u svim segmentima javnog života, ali naša crkva nema nijedan starački dom ili malo toga ima. Dakle, njena ta karitativna delatnost je slaba.
Gospođo Krizmanić, da i vama postavim pitanje. Kako tumačite činjenicu da su tri glavne religije, katoličanstvo, pravoslavlje i islam, u tako kratkom vremenu nakon raspada Jugoslavije stekle toliku moć u postjugoslavenskim društvima?
Tome je kod nas svakako pridonjela izrazita želja rukovodećih ljudi koji su 1991. došli na vlast, koji su svi prije toga naravno bili članovi komunističke partije ili socijalističke partije, da se pokažu ono, papski ima od pape, svi su pohrlili u crkvu. Ovdje je crkvi bila i od strane vlasti dana odjedanput velika moć. Od našeg prvog predsjednika nadalje, svi su trčali u crkvu, svi su svaku nedjelju bili na misi. Ja znam puno njih koji su se sa 50 godina krstili, dakle, bio je opći pokret da se spere na neki način, kad gledamo na individualnoj razini, da se sa sebe spere ta navodna komunistička prošlost i da se kaže, evo, mi smo svi katolici, mi smo svi to uvijek bili. I mi nemamo, recimo, tu priču da je taj zakon o vjerskim zajednicama tako loš. Ali su privilegije sve ogromne. Zato što, koliko ja znam, mi smo zemlja koja ima unikatne ugovore sa Vatikanom. Mi smo u tim ugovorima, to zahvaljujući našem prvom predsjedniku, crkvi dali prava koje nijedna druga katolička zemlja nije učinila. Samo mi. Mi smo u svemu prvi. Što ne bi trebali biti. I tako crkva ima ogromne privilegije i ona ih i koristi. Evo, na primjer, danas je naš kardinal Bozanić držao negdje propovjed u nekoj od tih crkava velebnih i on direktno daje građanima upute kako bi trebali za 2 tjedna glasati ili 3 tjedna kad su izbori. Odnosno, za koga nikako ne bi trebali glasati. Pa je li to posao crkve? A s druge strane, privilegije su i u tome, evo, oni nisu tražili imunitet. Ali mi smo imali nekoliko slučajeva svećenika koji su bili optuženi za pedofiliju, koji su napastovali male djevojčice, pa male dječake, pa neki su bili suđeni, čak i osuđeni, ali se ništa nije dogodilo. Prema tome se to svede na to, oni kao de jure nemaju imunitet, ali de facto ga imaju, jer šta se dogodi? Premijeste ih u drugu župu. Dakle, kazna se ne provede. Tako da oni su zapravo zaista zaštićeni.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kolika je moć pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đorđeviću, da li su sveštenici u Srbiji ovako zaštićeni pred sudovima kao sveštenici u Hrvatskoj, kao što je navela gospođa Krizmanić?
Upravo je tako. Upravo je tako i veoma je dobro što je moja sagovornica pomenula žalosnu pojavu pedofilije koja svuda ima. Prvi put smo mi u našoj crkvi imali dva slučaja koji su vrlo karakteristični. U jednom slučaju radio se jednom monahu Ilarionu na Fruškoj gori, a u drugom slučaju u pitanju je vladika Vranjski, preosvećeni Pahomije. I tu se dogodilo nešto što evo do danas, posle nekoliko godina, bukvalno potresa srpsku javnost, pa Boga mi privlači pažnju međunarodnih faktora. O čemu se radi? Kada su slučajevi primećeni, crkveno pravosuđe apsolutno je zatajilo, od eparhijskih sudova do Visokog duhovnog suda, nije smelo da se suoči s ovim problemom i zavladao je tajac. Cela stvar je prepuštena sudovima državnim na građansko-pravnom području i tu se dogodilo nešto stravično. Dokazi su izvedeni, ali su postupci vođeni tako da se permanentno mogla primetiti ruka izvršne vlasti koja se meša u posao sudske vlasti i doneta je oslobađajuća presuda i u jednom i drugom slučaju. Pogledajte kakva je to moć, oni su prosto nedodirljivi postali, što u pravnoj državi je, da ne dužim, nezamislivo.
Gospodine Đorđeviću, kakav je uticaj crkve na politiku u Srbiji? Koliko se crkva meša, tako da kažem, u dnevnu politiku?
Ogroman, biću kratak, direktan, ogroman je uticaj na politiku, tako da kad uporedite govore uvaženog premijera Koštunice i govore nekih vladika ili saopštenja vladika, vidjet ćete da je jedna ista leksika. Tako da u nekim novinama imate simpatične naslove, pomalo ironične. Deluje sve tako, kažu mnogi i ne preteruju po mom mišljenju, kao da je gospodin Koštunica član Svetog arhijerejskog sinoda, a kao da je mitropolit Rogorski Amfilohije ministar unutrašnjih poslova u vladi zadužen za bezbednost. To oni zovu, znate, simfonijom. Srasle su. Trenutno crkva diktira spoljnu politiku u bolnom trenutku određivanja statusa Kosova. Šta će od toga biti? Posebna je to tema. Daj Bože da na dobro izađe.
Gospođo Krizanić, vi ste rekli da je kardinal Bozanić u svojoj propovjedi rekao u stvari svojim vjernicima za koga da ne glasaju, ili tako?
Da, on je dao na znanje za koga ne bi smjeli glasati, sa nekim svojim opisima, kao on, recimo, oni koji kažu, a znamo mi njih, već smo mi njih iskusili, šta oni kažu, dakle, direktno se može pogoditi za koga on savjetuje da se ne glasa. To se isključivo po mom sudu najdubljem odnosi na lijevo orijentirane stranke, za njih ne bi trebalo glasati.
To znači on je rekao nemojte glasiti za socijaldemokratsku stranku.
Tako je, to je zapravo poruka.
Da li se u Srbiji crkva miješa u predizbornu kampanju, gospodine Đorđeviću?
Naša se crkva, pošto se opekla više puta, posljednjih 5-6 godina ne miješa direktno u predizbornu kampanju. Kloni se toga da vladike daju konkretno političke neke izjave, ali ima nečeg od ovog o čemu koleginica govori. Očevidno crkva stoji kao vodeća snaga u takozvanom bloku konzervativnih partija, pa kao uzgred možete čuti kad su u pitanju neke, nazovimo ih uslovno, leve partije ili liberalnije partije. Vi možete pročitati izjavu nekog vladike da je Čeda Jovanović antihrist. Znate već to. Da, Mladić da. Nije nikakav antihrist, on jednostavno ima jednu malu, mladu partiju liberalne orijentacije, tako da prećutno da bome crkva stoji iza bloka konzervativnih snaga, pa čak i arhikonzervativnih snaga, često i ekstremističkih organizacije. Osim toga, vlada trenutno jedna megalomanija, znate, u građenju crkava, da bude što monumentalnija i što veća i skuplja, ne štede se milioni dolara, pa kad im kažete, oni se ljute u crkvi, kad im kažete za Boga miloga, pa Sveti Sava zaslužuje ne jednu, nego dve crkve i tri. Ali nije bio faraon da mu dižemo piramidu od ne znam koliko miliona evra.
Recimo, za te silne novce što gradi crkve, mogla bi graditi vrtiće i staračke domove.
Pa sam stari patrijarh Pavle više puta opominjao šta će nama tolike crkve katedralnog tipa kad imamo stotine crkava u kojima vernika nema, razumete li? Ali uzalu su i njegovi apeli bili nečije megalomanske ambicije, a novac pristiže sa svih strana, država ne štedi, a to će naneti na duži rok veliku štetu crkvi kao takvoj, a trenutno to mnogi ne vide. Čak ima ljudi u crkvi, to stari patrijarh, koji dižu glas protiv toga, ali bivaju nadglasani i ućutkani, ignorisani.
Postoji li u Evropi još neka zemlja u kojoj crkva ima toliki uticaj? Mislim da još jedino u Poljskoj religija ima toliku moć kao što ima u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Gospođo Krizmanić?
Koliko ja znam, jest, Poljska je jako katolička zemlja, crkva ne znam je li ima toliki utjecaj na obrazovanje i na politiku, to naprosto ne znam, ali znam pouzdano da ni Poljska sa Vatikanom nije potpisala ugovore kakve smo mi potpisali. Dakle, mi predvodimo u tome. A to, ti ugovori omogućavaju te velike privilegije crkvi, tako da ja ne mogu reći crkva se uzela pravo. Ono joj je doslovno stavljeno u krilo. Ona je dobila sva ta prava i nju zapravo ta navodno laička država podržava u tome.
Niko ne poriče misiju crkve.
Ne.
Niko ne poriče pravo sveštenim licima da se angažuju i rješavaju da im je stalo do sudbine društva, ali to bi trebalo bude na pravi način, a ne da se stiče moć, da to bude sjaj, besni džipovi, skupocene gozbe,
da,
monumentalni hramovi, skupoceće i Bože me prosi na piramide.
Da, umjesto da se brinu za siromašne i za one
upravo
koji su
tako
nemoćni, kojima treba pomoć.
I na kraju, mislite li da će uticaj crkve i dalje jačati u državama na području bivše Jugoslavije? Gospođo Krizmanić?
Ja mislim da neće. Ja mislim da je on manji neki bio, da je on još uvijek preveliki, da bi trebao biti velik na drugi način, što se slažemo i gospodin Đorđević i ja, u vezi sa njezinom misijom koju ona ima, ali mislim da neće jačati. Vidit ćemo kako će proći izbore, ali ja mislim da će slabit u ovom smislu u kojem i treba oslabit.
Vaše mišljenje, gospodine Đorđeviću?
Ja mislim da se bliži vreme kad će crkva prepoznati svoju izvornu misiju i slabit će njena uloga u društvu, ova negativna uloga, ali da će crkva ostati faktor duhovne kulture, u to nikad nisam sumnjao, ali ovdje se događa da je crkvom se često manipuliše, manipulisao je Milošević. Ja mislim da je ova koštuničina klerikalna politika, traljava nikakva, jedna vrsta lukave manipulacije, da će to proći i kad se bude tle smirilo, crkva će naći svoju misiju koja je jedna jedina da širi evanđeoski smisao, tolerancija i trpeljivosti uopšte među ljudima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Krizmanić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Đorđeviću.
Hvala i vama, gospodine Hrabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Mirjane Krizmanić i Mirka Đorđevića. Širu verziju objavljujemo večeras u našoj emisiji u 22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć. Ušli smo u posljednji minut Radija Slobodna Evropa, podsjećamo se na najvažnije vesti. 11. sesija Igmanske inicijative zaseda u Beogradu, ovoga puta bez učešća predsjednika Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Haris Silajđić uputio protestno pismo Evropskoj komisiji zbog odluke Evropske unije da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Slovenija se danas u drugom krugu predsjedničkih izbora opredeljuje između Lojze Peterle i Danila Turka. Ivan Kojić i Nebojša Bugarinović imena su ljudi koji su u prethodnih pola sata bili sa vama i koji vam žele doviđenja.